flygtningepolitiske stramninger i Danmark. DLO ringede den 22. november til det nye parti Alternativets asylpolitiske ordfører Ulle Sandbæk, som her redegør for og kommenterer på stramningerne, som udover den blå blok stort set blev gennemført med tilslutning fra de danske socialdemokrater. Jeg ringer til Ulle Sandbæk, som er asylordfører for Alternativet og for øvrigt ny i Folketinget, som måske ser med friske øjne på det. Der har været en voldsom debat den seneste tid omkring de der stramninger, som regeringen har gennemført i flere omgange. Og man behøver sådan set et overblik. Det, man ved, det er, at det kun går en vej, og det er stramninger, vist nok, som jeg har forstået det. Men kunne du fortælle os lidt om, hvad det er, som er regeringens politik, og hvad de konkret har lavet, de væsentligste ting. Vi kan jo se, det sidste, de lavede, det 34 stramninger, det er for mig kommet ind på dem alle sammen. Men Ulle Sandbæk, du har ordet.
Ja, det vil jeg gerne. Altså, den første stramning, den gik jo ud på at lave en integrationsydelse. Man kan sige, at alle stramningerne handler om at holde flygtninge væk fra Danmark, sådan at de vælger os fra. Og det så vi jo, at det virkede allerede efter, at man lavede den første stramning med integrationsydelsen. Ikke at jeg tror, at den i sig selv betyder særlig meget, for jeg tror ikke, at flygtninge kommer her til Danmark for at få penge. De siger de i hvert fald hele tiden selv. De kommer her for at få demokrati. Ja, de kommer her for at få ytringsfrihed. De kommer, fordi deres børn kan få en god skolegang. De kommer fra alt det, som Danmark har været kendt for ude i verden, men bestemt ikke for at få penge, og de vil også gerne have arbejde selv. Men alligevel så er det jo rygtet i nabolandene til Syrien, at Danmark ikke vil have flygtninge. Og det var jo derfor, vi så, at flygtninge gik på motorvejene for at bruge Danmark som transitland og komme op til Sverige. Og den første stramning, det var integrationsydelsen, hvor jo alle simpelthen høringspartnerne sagde, at det havde vi allerede prøvet med, inden Socialdemokraterne lavede om på det. Den ydelse, som den blå regering indførte allerede tidligere. Ja, starthjælpen, ja. Den prøvede man jo, og den blev afskaffet igen, fordi det eneste, der kom ud af starthjælpen, det var jo simpelthen, at folk blev fattige. Og at kommunerne blev overbelastet med hele tiden at skulle udbetale ydelser. Ikke desto mindre, så lavede man jo altså en endnu strammere starthjælp, hvor man har sagt, at man er ikke umiddelbart berettiget til at få børnepenge, og man er heller ikke umiddelbart berettiget til at få, man skal optjene og få pension. Og det, altså det vil selvfølgelig især gå ud over børnene med integrationsydelsen, fordi man kan ikke leve af en integrationsydelse. Vi havde en lang debat i Folketingssalen, hvor alle vi partier, som var imod det, sagde, at nu ville vi skabe børn, som var fattige. Plus at det ville blive meget vanskeligere for folk at blive integreret. Men Inger Støjberg sagde bare hele tiden, at hun var uenig. Hun mente, at så ville man komme ud på arbejdsmarkedet, hvis man ellers fik en lav integrationsydelse. Hendes egne embedsmænd har sagt, at det her vil gå ud over cirka 21.000 medlemmer, mennesker, og af dem har man i hendes eget ministerie regnet med, at 289 ville komme ud på arbejdsmarkedet. Så det er jo simpelthen en fuldstændig katastrofal lov. Jeg hæftede mig især ved debatten, altså at vi alle sammen sagde, at det her ville gå ud over børnene. Der ville ikke blive råd til, at de kunne komme til fodbold, eller altså på andre måder blive integreret i det, de andre børn laver. De kunne ikke ville komme med på lejrskole eller til børnefødselsdag, fordi der ville ikke blive råd til, at de kunne købe fødselsdagsgaver til de andre børn. Så var der en fra den blå blok, som sagde, at der var vel ikke nogen mennesker, som var så fattige, at de ikke kunne give en 20'er til en fødselsdagsgave. Og så må man jo bare sige, hvad tænker de mennesker på? Altså hvis man ikke engang har råd til at købe mad, så har man selvfølgelig heller ikke råd til at sende sit barn til en fødselsdag og købe fødselsdagsgaver. Der er jo mange børn i en klasse for 20 kroner per gave, hvorpå vedkommende sagde, jamen så ville man jo være fuldstændig sikker på, at der var ikke nogen, som ville insistere på at få en gave. Der igen, det viser jo en fuldstændig uvidenhed om, hvad det er for nogle mennesker, man har med at gøre. Altså, hver gang nogen af mine indvandrervenner besøger mig, så har de en lille gave med, fordi de kan overhovedet ikke forestille sig at komme noget sted, uden at have en gave med, uanset om man har fødselsdag eller ej. Så forestil sig, at de ville sende deres børn til en fødselsdag uden en gave, det er fuldstændig utænkeligt for den måde, man tænker på, når man kommer for eksempel fra Syrien. Men det viser jo altså bare, at man laver lovgivningen uden overhovedet at tænke over konsekvenserne. Man siger, at folk kan komme ud på arbejdsmarkedet, men der er ikke noget arbejde til dem. Man siger, så kan de få en bonus for at kunne dansk, men man anbringer dem i en situation, hvor der ikke bliver overskud til at lære dansk. Så det var den første helt forfærdelige lov. Det var integrationsydelsen. Så har man også strammet op om at få dansk statsborgerskab. Det er jo igen noget, man siger fra den blå blok, at man skal gøre sig fortjent til at blive dansk statsborger. Og derfor så skal man kunne nu dansk, ikke efter en dansk 2-prøve, som i sig selv har været svært nok. Nu skal man kunne dansk 3. Man skal bestå en indfødsretsprøve. Og den bliver sværere, den kommer op på 40 spørgsmål i stedet for tidligere, jeg tror det var 34. Og spørgsmålene er vanskelige, jeg sidder og prøver at besvare spørgsmålene, og jeg kunne kun besvare 38 ud af de 40 spørgsmål, og jeg sidder dog altså i Folketinget og er født i Danmark og har en akademisk uddannelse. Det var vist nogle spørgsmål om sport, som jeg ikke umiddelbart kunne svare på. Så hvis man skal kunne det for at blive dansk statsborger, så er det jo helt forfærdeligt. Altså, at man så kan man søge dispensation. Og tidligere der fik man dispensation, hvis man havde PTSD, altså posttraumatisk stress. Og det har jo mange af de flygtninge, som kommer, så sover de ikke om natten. De får hele tiden billeder af de krigssituationer, de har været i. Deres hukommelse bliver svækket, sådan at man ikke i særlig grad kan lære et nyt sprog. Men nu siger man, at man skal have PTSD i meget svær grad. Man kan ikke bare få en almindelig lægeerklæring, men man skal have en speciel lægeerklæring, og den skal man selv betale. Og hvis man øver der på en integrationsydelse, så har man jo ikke råd til eller overskud til at finde en speciel læge. Så det vil blive meget, meget svært at blive dansk statsborger, og så vil man på mange områder jo være udelukket fra at føle sig som en integreret del af det danske samfund. Plus at i det udvalg, hvor man tildeler dispensationer, der er det fuldstændig vilkårligt, hvem der får dispensation og hvem der ikke får dispensation. Jeg har siddet i sådan et udvalgsmøde, så har vi 250 mennesker, som søger dispensation om ugen. Og så siger for eksempel Venstre, at vi giver dispensation til nummer 7 og nummer 39 og nummer 51 og nummer 205. Så siger Liberal Alliance, at vi giver dispensation til nummer 9 og til nummer 203. Så siger Dansk Folkeparti, at vi giver ikke dispensation til nogen som helst. Og så siger Venstre, at vi giver dispensation til nummer 228. Det vil sige, at der er ikke én af dem, der får dispensation, som er de samme. Og på sidste møde havde vi to brødre, som havde søgt dispensation. De var begge to sent udviklede retter. De havde begge to en udvikling som en 3-årig. Og på samme møde havde de søgt dispensation, og den ene havde fået dispensation, og den anden havde ikke. Så det viser bare, hvilken fuldstændig vilkårlighed der er i behandlingen af dispensationer. Så sagde man dog på det møde der, at den bror, der ikke har fået dispensation, vil man nu opføre på det lovforslag om folk, der skal have statsborgerskab. Og vi er mange, som har foreslået, at man laver en fuldstændig ny måde at afgøre det på, så det i realiteten bliver ministeriet. Jeg tror nok, efter de to brødre der, så er vi nået så langt, at udvalget gerne vil nogen i udvalget i hvert fald gerne vil begynde at diskutere det. Men det er jo frygteligt, at folk, som har boet her i mange år, som har permanent ophold, som tjener deres penge, betaler deres skat, gerne vil være en del af det her samfund, for eksempel ikke kan få lov at blive det, fordi de lider så meget posttraumatisk stress, at de ikke kan klare en dansk prøve eller en indfødsretsprøve og heller ikke kan få dispensation. Så det er sådan de ting, som allerede er vedtaget.
Det der med, at man, hvis man har posttraumatisk stresssyndrom, ikke kan få dispensation, og så er altså mange tilfælde ikke kan få dansk statsborgerskab, men hvis man i øvrigt fungerer som nogenlunde og bor i Danmark, det er jo sådan set et demokratisk problem, at man begrænser muligheden for at stemme og deltage i demokratiet. Det synes jeg, der er en alvorlig sag.
Men det er da en meget, meget alvorlig sag, og derfor har jeg også gang på gang i udvalget sagt, at vi bliver nødt til at have nogle, for det første nogle helt klare regler for, hvordan man kan få dispensation, så det ikke er tilfældige mennesker i tilfældige udvalg, som skal sidde og afgøre det efter deres eget for godt befindende. Men jeg synes jo også, at reglerne skal slækkes, men det får vi ikke med den nuværende regering. Og hvad der også er meget bekymrende for demokratiet, det var jo den lov, som blev hastet igennem. Tirsdag aften fik vi 100 siders forslag om, at man skulle lave asylstramninger, sådan at folk, der kommer og søger asyl, skal kun tilbageholdes. Og man kan ikke garantere, at de bliver stillet for en dommer. Onsdag havde vi første behandlingen af de der 100 sider, og i forgårs fredag, der havde vi så anden og tredje behandling af de her 100 sider. Der var ikke tid til, at der kunne komme nogen høringer, men alligevel så noget. Både Institut for Menneskerettigheder og Amnesty at komme med nogle høringssvar. Og de sagde begge to, at her kommer vi rimeligvis til at give ministeren beføjelse til at overtræde menneskerettighederne. Fordi det man siger, det er, at der kan komme for eksempel 10.000 flygtninge på en dag. Det mener jeg nu er fuldstændig et tænkt eksempel. Der kommer aldrig 10.000 flygtninge til Danmark på en dag, eller 5.000. Men så siger man så kan man tilbageholde dem, i øvrigt også uledsagede børn. Man kan ikke garantere, at de kan blive stillet for en dommer, så de skal bare stilles for en dommer hurtigst muligt. Og vi prøvede så at få at vide, hvad er så hurtigst muligt, og det var kun hurtigst muligt. Der er ingen øvre grænse. Og lad os forestille os, at der rent faktisk kommer 10.000, som de nu regner med, og man så internerer dem, og man skal undersøge hvem, altså identiteten på alle de der 10.000 mennesker, så kan der jo godt gå op til et halvt år, før man overhovedet bliver sluppet fri igen eller stillet for en dommer. De vil ikke engang sætte en øvre grænse for, hvor længe man kan tilbageholde børn. Plus en anden ting, som ikke har været diskuteret særlig meget. Man har sagt, at det nu skal være reglen, at de mennesker, som ikke vil rejse ud af Danmark, men som er blevet nægtet ophold, de skal ikke frihedsberøves i første omgang, kun hvis man tror, at de vil forsvinde. Men de skal alle sammen anbringes i et udrejsecenter, hvor man skiller mænd og kvinder, og hvor man ikke får nogen penge, men hvor man får, hvor man får sin kost. Det er sådan en motivationsfremmende foranstaltning. Og dem, som ikke har ville rejse ud i mange år, der er jo en grund til, at de ikke vil rejse ud. De er jo simpelthen hunderejet for ikke for at rejse ud, ikke? Og i en af de menneskerettighedskonventioner, som vi overtræder, der står der, at angst er en af de grunde til, at man bør give folk humanitært ophold. Hvis man kan se, at de er hunderejet for at blive sendt hjem, så bør man ikke blive ved med at prøve at presse dem og presse dem og presse dem til udrejse. Nu skal man så sætte alle dem, som nægter udrejse, i det der udrejsecenter. Og det synes jeg jo også er fuldstændig umenneskeligt, at fordi folk er bange for at rejse hjem, for eksempel til sådan et land som Irak. Jeg kender en lille familie, som modsætter sig, Irak vil ikke tage imod mennesker, som tvangsudsendes. Og de tør ikke rejse tilbage til Irak. De har to børn. Nu skal de så anbringes med deres to børn i et udrejsecenter, hvor de kommer til, hvor man skiller manden fra konen. Efter al sandsynlighed, så bliver det fremtiden for folk, som ikke frivilligt vil forlade Danmark, fordi de er bange for det. Så den lov, som vi hastede igennem, uden overhovedet at tage hensyn til nogen af de høringssvar, som kom, der nåede kun at komme to, ikke? Det er for mig altså et totalt brud på retssikkerheden. Danmark er blevet ligesom de lande, de flygter fra, hvor de blandt andet tager afsted, fordi de kan risikere vilkårlig tilbageholdelse og fængsling uden at blive sat for dommer. Det første, hvis der kommer tilstrækkeligt mange, de vil møde, når de kommer til Danmark, det er så lige præcis det, de er flygtet fra. De vil blive interneret. De vil ikke få at vide, at hvis de gør krav på at blive stillet for en dommer, så kan de blive det. Men altså, hvis der er 10.000, som gør krav på at blive stillet for dommeren, så kan der også gå meget, meget lang tid, inden de opnår det. Så de vil havne i nøjagtigt den samme retsløse situation, som den, de er flygtet fra. Og hvad er det for et billede, de så får af Danmark, når de senere hen skal interneres? Så vil man stramme kravene til permanent ophold, og man vil give midlertidig, man vil ikke give midlertidig ophold på et år. Men det er sådan noget af det, der ligger i resten af den lovpakke, som man kommer med. Og den kommer nok umiddelbart, efter vi har haft folkeafstemning den 3. december. Hvor man vil sige, at man skal vente 3 år på at få familiesammenføring. Forestil dig, at du har din kone og dine børn i Syrien. Du ved ikke, om de lever eller dør. Du kan ikke sove om natten, fordi du aner ikke, hvad der sker med dem dernede. Du er fuldstændig ude af dig selv af bekymring for, hvad der sker med dem. Så regner man med, at du får en integrationsydelse. Så siger man, at du skal selv betale for familiesammenføringen. Det vil sige, at hvis du vil have din kone og dine børn op, så skal du selv betale for, at de kommer hertil ud af en integrationsydelse. Plus, at man så også har strammet kravene for familiesammenføring. Det tror jeg dog ikke gælder flygtninge endnu. Men alle andre, som vil have familiesammenføring, der bliver der stillet nogle krav til den, der skal familiesammenføres. Enten så skal de, have haft et arbejde, eller også, ja, det skal de gøre fire ting. De skal enten kunne tale dansk, eller svensk, eller norsk, eller engelsk. De skal have en højere uddannelse. Den, der bliver familiesammenført, må ikke bo i en ghetto. Altså nogle krav, som gør det meget, meget vanskeligt at få familiesammenføring. Og hvis de også kommer til at gælde flygtninge, så vil man sige, så kan man faktisk praktisk taget ikke få familiesammenføring, men under andre omstændigheder skal man vente i 3 år. Det er så ubarmhjertigt og så umenneskeligt, så jeg mangler ord for det. Og forestille sig, at man skal leve i uvished og frygt og rædsel for sine kære i 3 år. Jeg fatter ikke, at nogen kan stille sig nogen krav.
Men vi
jamen, jeg bliver helt ordløs.
Det er så Venstre-regeringen, der har stillet de her forslag. Noget af det er vedtaget. Det, der er vedtaget af det. Hvilke partier stemmer for det?
Jamen, det gjorde jo alle de blå partier og Socialdemokraterne. Og Socialdemokraterne gik op og sagde omkring den her sidste lov, hvor man ville holde folk tilbage, uden at de bliver stillet for en dommer, at det har de jo ventet på længe, efter at de så den situation, der var i september måned, hvor folk gik op ad motorvejen, og man er nødt til at have lov og orden i dette land, sagde de. Så i de her helt ekstraordinære situationer, hvor der kommer så mange flygtninge, der er man nødt til at træffe ekstraordinære foranstaltninger, altså inklusive at ophæve vores retssikkerhed, eller retter ikke vores, men flygtningens retssikkerhed. Så de var fuldstændig indforstået med den lov, og de har været med i alle forhandlinger, og de har stemt for det hele indtil videre. Jeg er meget spændt på at se, om Socialdemokraterne går med til, at man ikke kan få familiesammenføring, før man har været her i 3 år. Men det er jo lige meget, om de går med eller ej. Altså, det er selvfølgelig meget sørgeligt, at vi har fået et socialdemokrati, som går med til alle de der stramninger. Men der er flertal for det alligevel. Fordi både Liberal Alliance og de konservative er fuldstændig med på de her stramninger, så derfor har regeringen sit flertal sammen med Dansk Folkeparti selvfølgelig.
Ulla Sandbæk, der var frem i forbindelse med Inger Støjbergs annoncer i aviserne i Libanon, at de var misvisende, fordi det var kun dem, de flygtninge med beskyttelsesstatus, man sådan set kunne udsætte familiesammenføring til med 1 år. Altså det der regel, som Socialdemokraterne gennemførte. Hvis man har en konventionsstatus, altså efter FN's konvention, så var der åbenbart nogle regler for det, som man ikke bare kunne sige, at det gælder vel stadigvæk. Så det er jo stadigvæk kun flygtninge, der kun har fået beskyttelsesstatus, der kan ramme den der 3-årsregel.
Ja, det er jo så ikke blevet fremsat endnu, men det har du nok ret i, men det er jo så, selvom det så er et mindretal af flygtningen, som er nødt til at vente i 3 år, så er det jo fuldstændig forfærdeligt, at man overhovedet vil udsætte et eneste menneske for det. Men det må vi jo så se, når det bliver fremsat. Ikke? I begyndelsen var det jo også kun de mennesker, som kom hertil nu efter lovens vedtagelse, som ville blive omfattet af integrationsydelsen. Men nu har man så udvidet det, sådan at alle, som er kommet hertil, og ikke har boet 7 år ud af de sidste 8 år i Danmark, de får en integrationsydelse. Det vil så komme til at ramme familier, som har regnet med, at de ville få den kontanthjælp, som vi danske får. For det står jo i Menneskerettighedskonventionen, at man skal behandle flygtninge lige sådan, som man behandler landets egen borgere. Så de mennesker, som jeg kender, som er blevet anbragt af kommunen i en lejlighed, som har deres børn til fodbold eller karate, eller hvad de nu har, og som måske selv går til forskellige ting, har forpligtet sig, måske taget lån for at købe et fjernsyn, hvad ved jeg, ikke? De ryger pludselig ned på den halve ydelse. Det vil sige, at de kommer til at flytte ud af de lejligheder, de bor i. Det vil sige, at de kommer til at tage deres børn ud af alle de ting, de går til. Det vil sige, at de kommer til at bruge det meste af deres tid, hvis ikke de har kunnet lære dansk nok til at gå ud på arbejdsmarkedet, til bare at gå ud og søge tilbud på mad for overhovedet at give deres børn noget ordentligt mad at spise. Hvis man så sagde fra regeringens side, nu må vi sørge for, at folk kommer ud på arbejdsmarkedet, men der er jo simpelthen så mange restriktioner på at få et arbejde, og kommunerne er ikke særlig dygtige til at finde arbejde til folk. Så derfor så må vi jo imødese, at folk de kommer ikke ud på arbejdsmarkedet af det her, men de bliver fattige i stedet for. Og jeg er fuldstændig rystet over, at man med tilbagevirkende kraft altså vil tage de ydelser fra folk, som ikke har kunnet komme ud på arbejdsmarkedet, og gøre dem fattige.
Jeg er med i Vennebordene her i Frederikshavn, og der er selvfølgelig mange flygtninge, nye som lidt ældre. Og jeg har haft det dårligt, fordi der var så lang tid, loven ikke var vedtaget, så ville man ikke informere dem. Men så snart loven er vedtaget, så er man nødt til at fortælle dem, at nu skal I endelig ikke sætte jer i gæld, og I skal spare lidt op, hvis I kan, fordi sådan og sådan. Hvornår træder loven i kraft?
Det gør den til juli.
Men den er vedtaget, altså?
Den er vedtaget, men den træder først i kraft i juli. Så du må endelig sige, og det vil jeg også sige som venlig bo her i Gentofte, ikke? Til alle dem, vi kender, som kom hertil for et par år siden, at nu må de overhovedet ikke bruge en eneste krone, og de skal spare alt det op, de kan. For hvis ikke de har fået et job til juli måned, så ryger de ned på den halve af den ydelse, de har i dag.
Ja, det er en alvorlig sag. Det får jo folk til at opgive modet for at integrere sig næsten. Det har også nogle konsekvenser der.
Ja, de siger at det vil fremme integrationen, og det vil fremme at få folk ud på arbejdsmarkedet. Men selvfølgelig vil det ikke fremme integrationen. Som du siger, det vil få folk til fuldstændig at opgive. Det vil få folk til bare at kæmpe for overlevelse, ikke? Og når du ikke kan komme ud og lave alle de ting, hvor du netop bliver integreret, altså igennem fodboldklubber, eller altså igennem alle de fritidsaktiviteter, vi har i det her land, hvor du kan komme ud og møde andre mennesker, så bliver man jo ikke integreret. Altså det eneste, jeg håber, og det er noget, som jeg selv vil gøre mit aller yderste for, det er, at man begynder at lave om på de restriktioner, der ligger i at komme ud på arbejdsmarkedet. Der har jeg set, og jeg har jo også talt med dem, at Vejle har meget, meget gode erfaringer. De går allerede, mens asylansøgere er på asylcentrene ud, og snakker med dem og hører, hvad det er for nogle kompetencer, de har. Og så har de et fantastisk godt kendskab til erhvervslivet i og omkring Vejle. Og der skaffer de så flygtninge arbejde. De har sådan et 3-årigt integrationsprogram, hvor de sætter folk ud i nogle forløb, hvor de først er elever. Og hvis det så passer, så bliver de i de forløb, og hvis ikke det passer, så giver de dem nogle nye forløb. Så de faktisk får de allerfleste af dem, der flytter til Vejle ud på arbejdsmarkedet. Men det er meget få kommuner, som gør det.
Men Ulla, det er fint med Vejle, fordi der har det vist en rimelig god beskæftigelse. Men i de kommuner, hvor man har ringe beskæftigelse i såkaldte udkantområder, der er det svært at motivere erhvervslivet, fordi hvis ikke de føler, de har brug for dem, og der bare er danske arbejdskraft nok, så er de måske ikke så interesseret. Så der er også noget med generelt at skabe beskæftigelse i Danmark, og det gælder jo alle arbejdsløse, ikke bare de nye flygtninge.
Nej, men der mener jeg, så er det fuldstændig vanvittigt, at man hele tiden sparer og sparer og sparer og skærer flere og flere jobs væk for at gøre folk arbejdsløse, og så sætte dem på kontanthjælp, og nu ovenikøbet en forringet kontanthjælp i stedet for. Regeringen bliver jo simpelthen nødt til at satse på også at få iværksættere og sådan noget, og at få uddannet folk, som kommer hertil. Nogle af dem, eller mange af dem, kommer jo med kompetencer, som de med lidt uddannelse udmærket godt kunne gøre brug af, hvis man i øvrigt var indstillet på det. Jeg tænker, at måske kunne man sende de unge mænd, som kommer her alene på en højskole. Jeg tror ikke, det ville være vanvittigt meget dyrere, end at finde en bolig til dem og lade dem gå på integrationsøvelse og have et højskoleophold, hvor man så kunne slå mange fluer med et smæk. Altså dels skulle man ikke ud og finde bolig, dels ville de lære dansk lynhurtigt, de ville lære en masse om dansk kultur, de ville skabe sig nogle venner, sådan at integrationen ville blive lettet. Og så ville de lettere bagefter at få et arbejde, fordi alt andet lige, hvis man kender nogen i det her land, så er det jo lettere at sige, nu mangler de en med i Føtex, eller nu mangler de en på den fabrik, som er lige i nærheden og sådan noget, og det er ikke noget for dig at søge det. Men det tror jeg næppe, at jeg kommer igennem med den tanke, at kommunerne kunne sende de unge enlige mænd på højskole.
Ulla, ja, de flygtninge, jeg kender, de er meget opmærksomme på, at det er vigtigt at få lært dansk. Men nu har man skærpet kravene. De skal så bruge mere tid på skolen, kan man sige, hvis de overhovedet kan nå dansk prøve 3. Hvad niveau er dansk prøve 3, sådan at vi skal sammenligne med vores almindelige niveauer i Danmark?
Det svarer til, at du skal lære engelsk på 10. klasses niveau.
Aha. Ja, ja. Det er muligt, det er nødvendigt, hvis man skal i gang med eller fortsætte en universitetsuddannelse. Men for at klare sig på arbejdsmarkedet, det er vel ikke nødvendigt?
Det er overhovedet ikke nødvendigt, og i mange tilfælde kan du også godt klare en hel del arbejde næsten uden at kunne dansk. Vejle havde for eksempel et eksempel på en kvinde, hvis man er meget syg, og hun har 3 små børn, og hun har næsten ingen skoleuddannelse, og hun kan ikke dansk. Det havde de snakket med Bilka, og der var hun så kommet i deres bageri, i Bilka, en Bilka-butik. Og så skulle hun jo så bare lære, hvad det var et rundstykke, og hvad der var et franskbrød, og hvad der var en kage og sådan noget. Det kunne hun jo udmærket godt lære. Og kunderne var simpelthen så glade for hende, fordi hun var meget smilende, og hun kunne godt lide at være sammen med kunderne. Så hun har så fået en videreuddannelse i hygiejne, og hun er blevet videreuddannet til at være i bageriafdelingen og sådan noget. Det er en solstrålehistorie. Og man tænker jo umiddelbart, at en mor med en syg mand og 3 små børn og ingen dansk, det bliver meget svært, ikke? Men hvis man virkelig vil, så kan man altså også, og det er ikke nødvendigt, at man kan danse 3. Det er ikke engang nødvendigt, at man kan danse 2 for at komme ud på arbejdsmarkedet. Det, der skal til for at lære dansk, det er jo lige præcis vekselvirkningen mellem at få dansk undervisning, og så komme ud og afprøve lige med det samme den undervisning, man har fået ude blandt mennesker. Og der har jo venligboerne, hvis ikke folk kommer ud på arbejdsmarkedet, en meget stor opgave i at sørge for, at man så inviterer flygtninge hjem, sådan at de kan få afprøvet det, de har lært i timerne, så de kan komme ud og tale dansk. For det er selvfølgelig altafgørende, at man så hurtigt som muligt lærer så godt dansk som muligt.
Ja, og der er brug for mange venligboere. Og især altså er det indfødte, fordi det er et problem, fordi det savner flygtningene, at de nye Frederikshavner, at der kommer nogle flere indfødte Frederikshavner. Det er jo nødvendigt for, at det, du siger, kan lade sig gøre. Så dem eftersøger vi hermed.
Og man har simpelthen så meget glæde af det. Altså, mennesker i det land, som er lidt ensomme. Og hvis man så sagde, okay, altså jeg sidder, og jeg kunne måske godt trænge til det og kende lidt flere mennesker, så er det jo oplagt, at man siger, jamen jeg vil gerne have besøg en gang om ugen eller sådan noget lignende af en asylansøger og sidde og snakke dansk med vedkommende. Måske lære noget om, hvordan de laver mad, hvis man inviterer dem på en måltid. De får de jo dårlige råd til efterhånden at få selv, ikke også? Og de så kan stå med i køkkenet og lære en, hvordan de laver deres mad. Der er jo utrolig rigdom i at møde de der mennesker. De er simpelthen så glade for at nogen vil gøre noget for dem, og så taknemmelige. Her i København, der har de stået på broerne og uddelt kaffe og sagt, tak Danmark, fordi du modtager mig. Altså, du møder jo virkelig en kæmpemæssig taknemmelighed for de mennesker, som er kommet i sikkerhed her i det her land, og så behandler vi dem nærmest, som om de var forbrydere og ville dem ikke. Men hvis man virkelig igennem måske venligbrugerne, så er det jo let. Altså, skal man ikke selv ud og finde ud af, hvem det er, man kan invitere hjem, ikke? Så bliver det ligesom arrangeret for en. Så hvis man kan gøre det, så tror jeg også efterhånden, at indstillingen til flygtningene vil ændre sig. Så vil man finde ud af, at de har så meget at komme med til det her samfund. De er rystet over de regler, vi begynder at møde dem med.
Ja, jeg kan bekræfte, Ulla, at det virkelig er en berigelse. Og man bliver så glad hver gang, man er i Vennebogen, over alt den der taknemmelighed og glæde og interesse og alle de spørgsmål, de kan stille. Så man kan virkelig anbefale frederikshavnere og danskerne som helhed i at møde op. De snyder sig selv, hvis de lader være. Og specielt unge mennesker savner vi. Det er som om, det er nogle af dem, der var med for mange år siden, det dukker op igen, efter at de blev pensionister. Så bare kom frit frem, for det er jo en kendsgerning, at man skal lære nye mennesker at kende, hvor at fjerne sine fordomme.
Det er det. Og så siger man, at islam er en religion, krigerisk religion, ikke? Men det er jo kun en del af fortolkningen. Altså i Koranen er det rigtigt, der er nogle krigeriske passager. Det er der jo for så vidt altså også i Bibelen, ikke? Der er masser af krigeriske passager. Så er der andre passager, som er fuldstændig fredelige, og som minder meget om vores egen Bibel. Så det er selv en krigerisk religion.
Det, du siger, Ulla, det har Gashe, du lige lavet en udstilling omkring, hvordan han sammenligner de der, han tager citater, de gode citater, og så skal man gætte, hvem det er, hvor de er fra, og så tager han derefter de om så man siger, under på samme måde, og der kommer man faktisk til kort alle sammen. Det kan man ikke sige.
Ja, fordi mange af dem er jo i Bibelen, ikke? Og så siger man, at de går med tørklæde og alt muligt andet, ikke? Nu har jeg jo været en del i både Israel og i Palæstina, ikke? Og de ortodokse jøder, deres koner får jo håret barberet af, når de bliver gift. Og så går de med paryk, og uden for den paryk går de i øvrigt jo også med et tørklæde. Og de må ikke gå med bare ben, hvis man kommer til at gå ind i de steder, hvor de er, uden at være fuldstændig tildækket, så kaster de sten på en. Jeg har nu aldrig oplevet, at nogen fra islam kaster sten på dig, hvis du går uden tørklæde, vel? Altså, men der er jo ingen, som snakker om, at den jødiske tro har nøjagtigt de samme restriktioner og endnu strengere restriktioner end dem, som man beskylder islam for at have. Og så er det jo klart, altså da jeg første gang, eller det er ikke klart, men da jeg første gang kom til Palæstina, der var der næsten ingen palæstinensiske kvinder, som bar hovedtørklæde. Og i dag bærer de det stort set alle sammen. Og det er jo på grund af den israelske besættelse og de ydmygelser, de bliver udsat for hele tiden. Hvis man hele tiden bliver udsat for ydmygelse, så prøver man jo på, og på en eller anden måde at adskille sig, så tager man tørklæde på, fordi man siger, det viser så, at jeg tilhører den muslimske tradition, selvom jeg ikke bare det før, så bærer jeg det nu. Så forfølgelse, det gør kun, at man bliver en rykker endnu tættere sammen og begynder at bære de symboler, som får en til at høre sammen.
Ja, Ulla Sandbæk, hvis vi lige vender tilbage til Danmark igen. Jeg troede faktisk, at Liberal Alliance var lidt mere frisindet og mindre nationalistiske end de andre partier i den blå blok. Men altså, de har så slugt alt det her.
Ja, fuldstændig. De er ikke til at rokke. Hvis man ser på, hvad Simon Emil Ammitzbøll sagde for nogle år siden, og hvis man ser på, hvad han siger nu, så er det som om, de overhovedet ikke er det samme menneske, som udtaler sig. Og jeg synes, det er sørgeligt, men ikke desto mindre er der ikke noget som helst, man kan gøre for at flytte Liberale Alliance over i retning af at stemme nej til nogle af de her ting. Jeg synes også, det er mærkeligt, at de konservative stemmer ja til det hele. Altså sådan et parti, som var et værdiparti i gamle dage, og som stemte for Gud, Konge og Fædreland, så må man i hvert fald sige, at den del, som handler om Gud, den bliver ikke varetaget særlig godt nu. Hvor det er jo helt klart, at det nye testamente taler om menneskekærlighed og taler om, at vi har forpligtelser over for andre mennesker. Ikke kun vores egne, men alle andre mennesker. Så, men jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der kan stemme for det, men især ikke, som du også selv nævnte, det Liberale Alliance og heller ikke de konservative. Men det er som om, at uanset hvor meget man vil udsætte flygtningene for og asylansøgerne for, så er der ingen grænser for, hvad partierne vil gå med til for at holde dem fra livet.
Ulla Sandbæk, det her, hvis man kigger på Facebook, så er der meget vrede der. Og tror ikke, det her det polariserer den danske befolkning, man farer så hårdt frem. Der må komme nogle modreaktioner.
Det gør der jo helt klart. Der kom jo faktisk også en demonstration ind i Folketinget, som dog lynhurtigt blev blev opløst af betjentene, men der var nogle oppe på tilhørpladserne, som udfoldede sig lidt banner, og jeg nåede ikke at læse helt, hvad der stod på der. Jeg har heller ikke fået set. Jeg ved, at der er nogen, som har lagt det ud på deres Facebook-side, så fik ikke helt fat på, hvad der står på det. Men det er jo meget, meget sjældent, at der er nogen, som begynder at demonstrere i Folketinget. Og det skal jeg selvfølgelig ikke opfordre til, at man gør, fordi man må overholde landets spilleregler. Men det viser bare noget om situationens alvor, at folk griber til den yderlighed at gå ind og demonstrere inde i selve Folketinget og ikke bare udenfor. Men jeg tror, at vi vil se mange, mange demonstrationer omkring de her ting af mennesker, som synes, at det her, det er ikke et land, som vi kan være bekendt.
Jeg kan sige, at jeg så, at der var et billede på Ekstra Bladet, og Bernhards pålydende var, at asylstramninger dræber. Og så skete der så det, at betjentene, de rev Bernhards...
Så det er det, ingen dræber,
ja,
er,
ja.
Gået over. Så ja, det er rigtigt. Sådan er det. Jeg har også kun set, du ved, på de journalister, som har hørt, hvad de her stramninger går ud på. De ser rystet ud. De kan selvfølgelig ikke sige noget, vel? Men man kan ligesom se på hele deres kropssprog og deres udtryk, ansigtsudtryk, at de nægter næsten at tro på det, de står og interviewer folk om, som nu er en realitet. Man kan også se det på de embedsmænd, som sidder inde til møderne. Vi er jo meget hurtigt kommet ud. Hele venstrefløjen er meget hurtigt blevet sat ud af de møder der. Men inden da, det synes jeg, jeg kunne se på embedsmændene, som prøvede ikke at fortrække en mine, at de tænkte, at det var dog alligevel utroligt, at det her er Danmark, som vælger at behandle folk på den måde.
Ja, og jeg synes, det sværeste at forstå, det er, at Socialdemokraterne, når man kender lokale Socialdemokraterne, som gør et stort arbejde for flygtninge, der må komme et oprør fra neden hos Socialdemokraterne efter det her.
Det håber jeg jo meget, at der gør. Jeg har også noteret mig på Venstres landsmøde, at der er venstreborgmestre, som har gjort oprør. Det er sådan mere fordi, at de så skal til at betale penge, når de skal flytte folk ud af de lejligheder, de bor i nu, så kan de for det første ikke finde nogen, og for det andet kommer det jo til at koste mange penge, når de skal give tilskud til huslejer, som folk ikke længere kan betale, når deres ansatte på kontorerne skal bruge mange af de arbejdstimer, de i forvejen har alt for få af på at give enkeltydelser til flygtninge. Det kan man jo let se, at det kommer til at bryde sammen ude i kommunerne. Regeringen skubber hele ansvaret derover, uden at kommunerne har kapacitet til det.
Ulla Sandbæk, du ved det der med, når man er Vennebo, så nu føler man sig forpligtet til at informere de nye flygtninge, også ældre flygtninge, om den nye situation med nedskæringer til juli. Ved man på nuværende tidspunkt cirka, hvad satserne de bliver, kan man finde dem nogle steder?
Jamen, det står inde på ministeriets hjemmeside, men ellers så skal jeg... Det har også stået i aviserne. Du kan simpelthen bare slå op under integrationsydelse under Google i en hvilken som helst avis, så står satserne. Altså satserne for en enlig, den er på lige under 5.000 kroner. Jeg tror, det er 4.900 om måneden, eller så er det 5.900 om måneden, og der skal der så betale skat. Og de beløb skal du betale husleje, og du skal betale, hvis du har altså tøj og transport, og alt skal du betale for de penge. En familie med et barn, det er cirka 10.000 om måneden.
Det er
stort set blevet halveret, alle beløbene.
Ja, det er vigtigt, at vi fortæller det, og både til flygtninge, som er gået ud, men også til de der danskere, som altså har stemt på regeringspartierne. Så de ved, hvad konsekvenserne har været, og de kan overveje det til næste valg.
Ja, og det er jo ikke kun flygtninge, men der er også danskere. Hvis du som dansker ikke har boet i 7 ud af de sidste 8 år i Danmark, lad os sige, at du har været ude og studere 2 år i udlandet, og du kommer tilbage, og efter dine studier, så kan du ikke få noget arbejde, så er det den ydelse, du kommer på som dansker også. Dansker kommer jo også til at lide under de nye regler for familiesammenføring. Ikke? Jeg har fået adskillige henvendelser fra folk, som siger, at jeg har en kæreste for eksempel i Bolivia eller i Argentina eller et eller andet sted. Ikke? Jeg vil gerne have min kæreste hertil. Jeg tjener 500.000 om året, og det var ikke min tanke, at det offentlige skulle forsørge min kæreste, mens hun lærer dansk. Det var jeg selv fuldstændig indstillet på, men man kan så heller ikke få som dansker for sin kæreste hertil.
Ja, det giver problemer. Det er der mange, han er så
ressourcestærke. Ja, det giver problemer. Og hvis du går ind for eksempel på Liberal Alliances hjemmeside, hvor der står om deres politik for familiesammenføring, så står der højt og klart, at man skal ikke være hindret i at få den, man elsker, til Danmark. Og alligevel er de gået med til de her stramninger på familiesammenføringsområdet. Jeg har ikke for nylig været inde og se, om de har ændret på deres hjemmeside, at de synes, at alle, som har en kæreste, de elsker, skal kunne få vedkommende hertil, fordi man vil ikke stille sig i vejen for kærligheden. Altså det eneste, de siger, det er, at man skal ikke komme til at få sociale ydelser, og det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg også godt slutte mig til, at man kan ikke bare sådan hente folk op, som man ikke har tænkt sig at forsørge. Men det her, det er jo ikke engang et spørgsmål om at forsørge dem. Det er jo, der stilles jo nogle fuldstændig urimelige krav, som næsten ingen ville kunne kunne opfylde. Så nu kommer vi så igen i den situation, at folk bliver nødt til at flytte til Sverige for at få lov at få deres kærester og leve sammen med dem.
Ja, men der må jo blive noget med FN-konventioner og EU-retten og altså de der menneskerettigheder, de europæiske menneskerettighedsdomstol, dem bøjer man sig jo normalt for. Der må jo blive noget efterspil der.
Ja, men det tager jo overvis, ikke? Fordi inden du får anlagt sådan en sag, de er jo fuldstændig overbebyrdede, så det vil sige, så er du nødt til at anlægge en sag her i Danmark. Der kan jo let gå en 6-7 år, inden sådan en sag kommer for retten. Så skal den hele vejen op i Højesteret, inden man vil begynde at rette sig efter det. Og hvis du skal vente 7 år på at få familiesammenføring, indtil du har anlagt en retssag, og du har vundet den, så kan det jo rent bedre betale sig at flytte til Sverige og være der i den tid, som jeg er ikke helt klar over. Jeg har jo fuldstændig opgivet at følge med de der regler, fordi de blev suspenderet, da Socialdemokraterne kom til magten, så var det ikke længere nødvendigt. Så kun for dem under 25 år. Men ja, nu bliver jeg nødt til at sætte mig ind i de regler igen. Jeg ved ikke, hvor længe man skal have boet i Sverige, før man så kan blive familiesammenført som EU-borger fra Sverige.
Jamen, der er nogen, der har specialiseret sig i det fra dengang. De kan sikkert grave dem frem igen. Det er blandt andet Dokumentationsrådgivningscenter mod racisme, og så Ægteskab Uden Grænser. Der kan man jo henvende sig på deres Facebook.
Ja, ja, det kommer jeg også til at gøre, men altså forløbig har jeg jo simpelthen altså ligget fuldstændig vandret i luften med alle de ting, som de har haft indført. Godt regnet ud, at hvis jeg får 100 sider om onsdagen, og om tirsdagen, og skal første behandle de der 100 sider om onsdagen, og anden og tredje behandle dem om fredagen, så er der ikke meget tid til at sætte sig ind i noget som helst andet.
Dommerforeningen har allerede sagt, at alle har, oppositionen har over en kamp kritiseret. Jeg tror, det var en regel for dispensation, som der skulle et vis antal folketingsmedlemmer til, og så kunne man sådan set stoppe det. Med hensyn til den der hasteprocedure, er der så skal den godkendes af Folketinget?
Ja, der var jo overvældende flertal for, at der skulle hasteprocedure til. Der var 80, som stemte for hasteproceduren, og 21, der stemte imod den.
Socialdemokraterne, de stemte altså for?
Ja. Det gjorde de.
Ja. Jamen altså, Ulla Sandbæk, du er ny i Folketinget. Du er godt nok på en måde gav, fordi du sidder mange år i Europaparlamentet. Når du så skal kigge på din oplevelse her i efteråret i det danske Folketing, hvad vil du så sige?
Jamen, jeg synes jo, at det er forfærdeligt, at man laver alle de her hasteprocedurer. Integrationsydelsen, den bliver også hastebehandlet. Jeg synes, jeg har oplevet, at Inger Støjberg omkring indfødsretsudvalget negligerede, hvad udvalget havde besluttet. Hvis man skal have indfødsret, så bliver man skrevet på et lovforslag. Hvis man skal have fået dispensation, så får man at vide, at man kommer på det lovforslag. Og de blev så fremsat 2 gange om året. Efter valget, så faldt alle bort fra det lovforslag. Lovforslaget faldt helt væk. Så der var ikke længere noget lovforslag med navne på. Og så besluttede indfødsretsudvalget faktisk enstemmigt, at dem, der havde stået på det gamle lovforslag, de skulle ikke straffes, fordi der havde været folketingsvalg. De ville blive genopført på det nye lovforslag, uden at skulle søge dispensation en gang til. Men så gik Inger Støjberg ind og sagde, at det synes hun ikke var rigtigt. Hun forlangte, at vi skulle behandle alle dispensationssagerne en gang til. Det synes jeg ikke var nogen god idé, fordi vi havde jo lige i udvalget besluttet, at det skulle vi ikke. De skulle simpelthen overføres. Så vi bad om, eller jeg bad om at få det sat på dagsordenen den sidste dag inden, den sidste frist for at få folk på det der lovforslag. Og så foreslog jeg udvalget, at vi stemte om dem alle sammen samlet. Så Inger Støjberg fik det, som hun ville. Der blev stemt om dem alle sammen igen, men ikke hver for sig, men samlet. Og det gjorde udvalget så. Alligevel så har hun så pillet folk af lovforslaget enkeltvis. Ikke? Og vi er så blevet enige om at sende et brev, hvor vi beklager os og siger, at vi håber ikke, hun nogensinde igen går imod et enigt udvalg og prøver at presse sine egne synspunkter igennem. Og så noget, det ryster mig jo, at det overhovedet kan ske, altså at man kan behandle love så lemfældigt, og at en minister kan gå ind og underkende et enstemmigt udvalg og prøve at få det, og i flere tilfælde fik hun det så ikke helt, som hun ville have det vel, men at prøve at overtrumfe et udvalg, det har jeg dog altså ikke været ude for i Europaparlamentet, selvom man siger, at det ikke er demokratisk, og ikke lige så demokratisk som Danmark, så må jeg sige, at de ting, som jeg har oplevet med den her venstre-regering, det vil jeg ikke have oplevet i Europaparlamentet, og jeg håber heller ikke, at det vil fortsætte på den måde, for det er ikke klædeligt for demokratiet.
Ulla Sandbæk, nyt folketingsmedlem for Alternativet. Vi har slet ikke nævnt Dansk Folkeparti, nu har vi snakket så lang tid om flygtninge og asyl. Er Dansk Folkeparti blevet overflødigt?
Ja, jeg synes jo, at der i øjeblikket foregår en konkurrence mod bunden af, hvad man kan byde asylansøgere og flygtninge. Og jeg vil sige, at der er ingen, altså i øjeblikket er der ingen forskel overhovedet på Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i den henseende. Så på den måde er de vel blevet overflødige. Men så har de selvfølgelig andre ting, som er deres mærkesager, andre ting end flygtninge, ikke? Altså der er jo, man kan sige, at Dansk Folkeparti er på en vis måde blevet det nye Socialdemokrati.
Men de har jo solgt en masse ud i finansloven, så det er alligevel ikke så meget, der tyder på.
Nej, og det må vi jo så se, om det, om vælgerne reagerer på den her finanslov inden for de forskellige partier. Altså, jeg ved, at Liberale Alliance drak champagne, fordi de har fået en lempelse af registreringsafgiften for dyre biler, ikke? Altså, jeg synes måske nok, at det er et lidt magert udbytte at få for at være med til alle de forfærdelige ting, som de stemmer ja til. Og grundskylden har de konservative fået. Men lad os nu se, om vælgerne er lige så begejstrede som de politiske ledere. Og lad os se, om Dansk Folkepartis vælgere synes, at de har fået det, som de har stemt på. Det skal jo blive meget, meget spændende at se nu her i de næste meningsmålinger, vil reagere.
Konservative, de profilerer sig også en smule på det, på nær sagt det grønne perspektiv. Conny Hedegaard stammer jo fra et konservative.
Ja, men da vi kom med, ja, de har også profileret sig på 0,8% i bistandshjælpen, ikke? Men da så SF kom med et beslutningsforslag, som ville indføre 0,8%, hvor de sagde, at det var målet med at genindføre nogle af de folk, som var røget ud af finansloven, så stemte de konservative imod. Så, og vi venter også bare på, at de stemmer imod det næste grønne forslag. Vi håber, at de vil være mere vedholdende med den grønne politik, end de har været med udviklingspolitikken, som de lige med det samme har givet køb på. Så vi må jo se.
Ja, men giver det så mening at sidde i det danske folketing, når du synes ikke, man overholder de demokratiske spilleregler, og I er jo position, og I jo ikke får rigtig noget igennem?
Jo, vi har da fået noget igennem. Altså, det får vi da. Vi har da blandt andet fået gjort håndværkerfradraget grønt. Og jeg har også i nogle tilfælde fået ting igennem i indfødsretsudvalget. Vi skal nok få nogle ting igennem. Og om ikke andet, så kan vi jo gøre opmærksom på, når vi synes, at tingene løber af sporet. Og i det øjeblik, vi gør opmærksom på det, så kommer det i hvert fald til vælgernes kendskab. Og så er det op til vælgerne at beslutte, hvad de vil gøre med de oplysninger. Så jeg synes absolut, at det er meget værd, at vi har fået plads inde i Folketinget. Det synes jeg, og jeg er helt sikker på, at vælgerne også kommer til at se resultater af det. Altså blandt andet har vi jo vores debatdommer, som siger, at vi skal fremlægge vores egen politik. Altså lige nu har jeg selvfølgelig kritiseret de andres politik, men hvis vi står i debatsituationer, ikke, så skal vi ikke hele tiden sige, du sagde sådan og sådan og sådan, men vi skal komme frem med, hvad vi selv vil. Men i de her tilfælde her, jeg håber, jeg holdt det inden for debatdommerne, ikke? Fordi jeg er simpelthen nødt til at kritisere de stramninger, som er kommet på udlændingeområdet. Det kan jeg ikke lade være med. Og så sige, at vores svar på det i Alternativet og i hele den røde fløj, er selvfølgelig noget helt, helt andet. Ikke? Altså, vi vil aldrig drømme om at beskære en folks ydelser, og så sige, at så bliver de tvunget ud på arbejdsmarkedet. Vi vil lette adgangen til arbejdsmarkedet i stedet for. Og for integration vil vi sørge for, at folk får tilbud om at komme ud og bruge de undervisningstimer, de får til at øve sig ude i den virkelige verden. Altså, der er en verden til forskel på, hvordan jeg ville takle de situationer, som regeringen nu bruger skræmmebilleder for at holde folk væk. Så jeg er pludselig kommet til at tænke på, om jeg faktisk har overtrådt vores debatdommer ved at gentage over for dig, hvad jeg har sagt i Folketinget, men enhver kan jo gå ind på Folketingets video og se, at det har jeg også sagt, det har jeg sagt i salen, ikke? Fordi sådan er man jo nødt til, det er jo nødt til at sige i forhold til de love, som nu enten er blevet vedtaget, eller ligger og ved at blive det omkring asylstramninger.
Ulla Sandbæk, kan vi konkludere, at der forestår et stort folkeoplysningsarbejde, dels omfattet for en politik, der nu er ved at blive gennemført, og så dels, hvad alternativerne kunne være, sådan at der er alternativ, det der har folk behov for at se, så tror de, at det er bare nødvendighedspolitik.
Det er ikke nødvendigt, at der forestår så ganske rigtigt, som du siger, både et stort oplysningsarbejde, men også en meget stor appel til, at befolkningen prøver at afbøde de værste følger af den lovgivning, som nu kommer, fordi dels er det jo sådan, at der er færre, som vil søge asyl i dette land, og det forstår jeg udmærket godt, men alligevel er der ca. 200 mennesker om ugen, som søger asyl i Danmark, og de får jo brug for danskernes støtte i enhver henseende. Og der håber jeg, at danskerne vil blive ved med at støtte op, ligesom vi nu har set, da de kom og gik op ad landevejen, hvor folk stod og gav dem mad og gav dem tøj, og der er jo indsamlinger til flygtninge alle vegne, og det blev jeg simpelthen så glad for, at befolkningen har det rette hjerte. Og det håber jeg, at jeg vil komme til at se ikke bare i langt højere grad, men i fortsættelse af befolkningen viser politikerne vejen, sådan at politikerne forstår, at det er ikke befolkningens mening, som de giver udtryk for i de her love.
Ja, Ulla, jeg ved ikke, om du har et sidste ord.
Jeg vil gerne slutte med den appel til alle, som synes, at man skal behandle flygtningene godt, og som kan se, at situationen i Syrien er fuldstændig desperat. Vi har selv igennem vores nedskæringer, både på det humanitære område og på udviklingsbistanden, været med til at skabe den situation. Alle lande har skåret ned på deres bidrag, så folk nu sulter. Børnene får ingen undervisning, der er ingen lægehjælp, der er ingen sanitet, der er ingenting i de flygtningelejre, hvor der bor millioner af flygtninge i nærområderne. Det er ikke et liv, som de på nogen måde kan leve, og det er derfor, de kommer herop. Hvis vi ligesom havde erkendt vores ansvar og havde sørget for, at der var alle de ting tilgængelige, at folk kunne have fået et arbejde, at de kunne have fået mad, at børnene kunne have fået undervisning, så flygter man jo ikke med fare for sit liv over Middelhavet for at komme til Danmark. Nu er det i vidt omfang allerede ved at være for sent, ikke? Men vi kunne dog stadigvæk give massiv støtte til nærområderne, ikke bare til flygtningene, men til også de lande selv, som jo også er udviklingslande, og som på mange måder mangler mange basale ting. Så vi skal gå på to ben. Vi skal både hjælpe dernede, og dem, som er her allerede, dem skal vi også hjælpe. Dem skal vi tage imod på værdig måde, og vi skal se, at vi også kan have glæde af dem. Ikke bare med menneskelighed, men det er også for vores egen skyld, at vi skal se, at det er dejligt, et godt bidrag, som de flygtninge kan yde i vores lande, hvor der bliver flere og flere ældre mennesker, og hvor vi på et eller andet tidspunkt vil være glade for dem, vi har modtaget. Så en dobbelt opfordring til, at vi presser vores politikere til at give flere penge der, hvor de allerede mange, og de er langt, langt de fleste, jo befinder sig i millioner, og her kan vi jo tale om tusinder, men at vi gør, hvad vi kan for de mennesker, som har kæmpet sig op til vores breddegrader. Når politikerne ikke vil, så må vi andre.
Ja, du sagde, Ulla Sandbæk, at vi selv havde et medansvar, fordi vi har skåret ned på udlandsbevillinger og nødhjælp, men det er vel også sådan, at Danmarks delagtighed i Amelskrigen mod Irak i 2003, altså Foghs krig, at den var med til at sætte en rund cirkel i gang, som man ikke kunne styre, og så ender det i vold og krig, og det giver altid flygtninge, så vi har et stort ansvar.
Det er fuldstændig rigtigt. Vi destabiliserede hele det område ved at afsætte Saddam Hussein. Jeg var selvfølgelig overhovedet ikke tilhænger af Saddam Hussein. Det kunne jo ingen være. Men man skulle ikke være gået ind og have afsat ham, uden at have tænkt over konsekvenserne, og slet ikke at have forladt hele området, uden at sørge for, at der var stabilitet igen. Ikke? Og det er på den baggrund, at IS, ISIS eller ISIL, eller hvad man nu vil, kært barn har mange navn, og så er det jo ikke noget kært barn, vel, det er på den baggrund, at den terrororganisation er opstået, og vi er, uanset om folk her vil indrømme det eller ej, og det er der jo ingen inde på Christiansborg, der vil undtage nogle ganske få, medskyldige i, at den terrororganisation er opstået, fordi der kom en total splittelse imellem de forskellige religiøse fraktioner i Irak, og der opstod terrororganisationen. Men vi vil ikke tage konsekvensen, at vi selv har været med til at skabe situationen. Og det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt.
Ja, det giver os noget at tænke over, Ulla Sandbæk fra Alternativet, folketingsmedlem for Alternativet og asylordfører. Jeg så mange tak, fordi du ville give det bidrag.
Ja, i lige måde. Fortsat god søndag.
Det var så afslutningen på interview med Alternativets asylpolitiske ordfører Ulla Sandbæk, og snakken foregik den 22. november 2015. Man kan genhøre interviewet her på DLU på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/DLU og søg på stramninger. Her finder man også andre relevante links om stramningerne. Bemærk også, at der er fra Facebook-siden Dialog på Frederikshavn Lokalradio er links til indslaget her. Like mig gerne denne Facebook-side Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Ulla Sandbæk blev interviewet af Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio.